¿Qué toca agora? Botas unha ollada ao teu horario escolar e aí está. Toca clase de música e o tema doxe será os instrumentos musicais da orquestra. Imagínese diante de máis de 80 persoas cada unha coa súa propia ferramenta listas para facer tremer un auditorio enteiro. Iso é unha orquestra clásica, un auténtico supergrupo onde ninguén sobra e todos suman. Vas descubrir cales son os instrumentos máis habituais que forman este equipo, de, o máis importante, cale a súa clasificación.